ลเลลูยาพระบิดาที่เราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในความรักเมตตาที่พระองค์มีต่อชีวิตเราพระเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์อย่างมากมายที่พระองค์ให้แต่สิ่งดีๆในพระองค์มีแต่สิ่งดีๆและเราได้ประจักษ์ถึงชีวิตที่พระองค์เคลื่อนไหวตลอดในชีวิตของเราพระเจ้าข้าเราขอบคุณและปรารถนาชีวิตนี้มากขึ้นและมากขึ้นเราปรารถนาชีวิตนิรันดร์ที่จะแทรกซึมไปเกิดผลในทุกส่วนทุกด้านของชีวิตเราจริงๆพระเจ้าค่ะวันนี้เรามาแสวงหาชีวิตนิรันดร์ในด้านสุขภาพที่เราจะมีชีวิตที่มีสุขภาพที่แข็งแรงและเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระองค์มากขึ้นและใช้ร่างกายของเราเพื่อประโยชน์แห่งแผนของพระเจ้าพระเจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์รักเราเรียกเราเลือกเราที่จะเป็นพยานที่ดีในด้านนี้ด้วยที่เราจะช่วยผู้อื่นได้รับสุขภาพที่ดีจากพระองค์เป็นพระเจ้าค่ะสอนเรานำเราเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์สอนเราจะนำไปใช้และพึ่งในพระคุณพระองค์ให้เคลื่อนไหวและเราจะทำได้ขอบพระคุณพระเจ้าขอพระองค์ส่องสว่างในค่ำคืนนี้พระเจ้าค่ะเปิดใจเราเองก็พร้อมอยู่แล้วขอความสว่างนั้นที่จะแทรกซึมไปให้มีถ้อยคำที่ออกมาจากปากของข้าพระองค์ที่จะเป็นความจริงเป็นความสว่างปลดปล่อยเราทั้งหลายพระเจ้าค่ะและทำงานในหัวใจเราทุกๆคนที่นี่ที่ให้เราเห็นจุดที่สำหรับเราเองที่เราจะต้องนำไปปรับปรุงพระเจ้าค่ะขอบพระคุณพระเจ้าและขอรับการสอนอย่างอัศจรรย์ด้วยความเชื่อว่าเราจะกลับไปอย่างคนที่รับความสว่างและเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะเปิดไปดูที่ยอห์นบทที่5ค่ะนะคะเราใช้เวลาวันศุกร์นะคะที่จะเรียนรู้เรื่องการรับสุขภาพที่ดีจากพระเจ้ารับการรักษาจากพระเจ้านะคะและเพื่อที่เราจะได้ไปช่วยผู้อื่นให้รับการรักษาได้ด้วยนะคะนะเราอาจจะมีความเชื่อด้านนี้มาครั้งหนึ่งนะคะนะแข็งแรงดีนะคะแล้วก็พอเราห่างเหินเรื่องนี้ไปนะความเชื่อด้านนี้ก็อาจจะอ่อนแอลงนะคะเราอยากจะแข็งแรงอยู่เสมอเราต้องฟังเรื่องการรักษารับการรักษาโรคเนี่ยอยู่เสมอนะคะเพราะว่าความเชื่อเนี่ยเป็นเหมือนกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อด้านไหนๆจะแข็งแรงก็ต้องฟังพระวจนะด้านนั้นๆแล้วเราอยากจะมีกล้ามเนื้อความเชื่อด้านสุขภาพนะคะเราก็ต้องฟังเรื่องสุขภาพเราอยากจะมีกล้ามเนื้อวิญญาณแข็งแรงด้านเงินทองเราก็ต้องฟังเรื่องพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะคะและอยากจะมีครอบครัวที่ดีเราก็ต้องฟังเรื่องพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้ความเชื่อด้านหนึ่งด้านใดเป็นความเชื่อเนี่ยทำงานเหมือนกันในทุกๆด้านแต่ไม่สามารถจะใช้ความเชื่อด้านหนึ่งมาทำกับอีกด้านหนึ่งได้บางคนแข็งแรงในด้านการรับใช้นะคะเขามีความเชื่อว่างานรับใช้เขาจะเกิดผลแล้วเขาก็เกิดผลมากจริงๆในงานรับใช้เขารู้วิธีใช้ความเชื่อด้านนั้นแต่เขาจะความเชื่อด้านการรับใช้เนี่ยมาใช้เกี่ยวกับสุขภาพนี่ไม่ได้เขาก็ต้องฟังเรื่องสุขภาพแล้วก็เสริมกำลังตัวเองขึ้นมาในด้านสุขภาพนะคะเขาจึงจะมีความเชื่อในด้านนั้นแล้วก็รับสุขภาพที่ดีจากพระเจ้าเป็นนะคะดังนั้นเนี่ยความเชื่อต้องใช้อยู่เสมอนะคะใช้อยู่เสมอออกเหมือนร่างกายเราต้องกินเราต้องออกกำลังกายเราต้องพักผ่อนความเชื่อก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าเราห่างเหินเรื่องนี้มากๆเนี่ยเราก็จะปล่อยไปตามสภาพโดยไม่รู้ตัวคือค่อยๆรับสภาพโดยไม่รู้ตัวนะเอ๊ะเป็นนิดเป็นหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็เลยต้องฟังเรื่องนี้เสมอนะคะนะความเจ็บป่วยนะคะเป็นเหมือนกับขโมยนะคะที่มาขโมยเวลาขโมยเงินทองขโมยสุขภาพขโมยความสัมพันธ์แต่บางคนชีวิตวิถีชีวิตต้องเปลี่ยนไปหมดเพราะความเจ็บป่วยแต่เราต้องเข้าใจว่านี่เป็นศัตรูตัวหนึ่งของพระเจ้านะคะแล้วก็พระเยซูเองก็มาเพื่อจะทำลายงานของมารในด้านนี้แล้วก็ทำลายไปแล้วบนไม้กางเขนเราจึงต้องมาเรียนรู้แล้วก็รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าและยิ่งเรารับพระวจนะความจริงด้านนี้มากเท่าไหร่เราก็จะมีแรงไปต่อกรกับความเท็จที่มารพยายามจะหลอกเราว่าความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ดีความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไรนะคะเราเรียนถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูรักษาโรคนะคะไป14เหตุการณ์แล้วนะคะแต่แท้จริงพระเยซูรักษาโรคมากกว่านี้นะคะแต่14เหตุการณ์ที่เราเรียนเป็นนั้นคือคนที่เรารู้ว่าเขาคือใครมาจากไหนเหตุเกิดนี้คนนั้นเป็นอะไรแล้วพระเยซูรักษาเขายังไงเขารับการรักษาได้ยังไงนะคะคนส่วนใหญ่ที่รับการรักษาเนี่ยรับการรักษาได้ด้วยความเชื่อของตัวเองหลายครั้งที่พระเยซูบอกว่าความเชื่อ ทำให้เจ้าหายจงไปเป็นสุขเถิดจงไปตามที่จงเป็นตามที่ท่านเชื่อเถิดอะไรอย่างนี้นะคะนะวันนี้เราจะมาดูสิ่งที่แตกต่างกันออกไปในยอห์นบทที่5นะคะข้อที่1ถึง21จะยาวสักหน่อยนะคะแต่เราจะดูไปด้วยกันหลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลของพวกยิวและพระเยซูก็เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มในกรุงเยรูซาเล็มที่ริมประตูแกะมีสระอยู่สระหนึ่งภาษาฮิบรูเรียกสระนั้นว่าเบธซาธานะในสำนวนเราจะแตกต่างกันไปนะคะเบธซาธาเป็นที่ซึ่งมีศาลา5หลังในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยเป็นอันมากคนตาบอดคนง่อยและคนเป็นอัมพาตนอนอยู่สำเนาโบราณบางฉบับเพิ่มเติมว่าคอยน้ำกระเพื่อมในสำนวนอมตะธรรมของเรานะคะอาจจะไม่มีนะคะแต่ปูอ่านสำนวนสมาคมนะคะถ้าเราดูสำนวนอมตะธรรมที่เราถืออยู่มันจะไม่มีข้อ4มันจะมีดอกจันแทนเห็นไหมคะดอกจันเนี่ยอยู่ข้างล่างนะคะเขาเอาข้อ4ไปไว้ข้างล่างนะคะข้อ4นะคะคือคนเหล่านี้คอยน้ำกระเพื่อมด้วยมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าลงมากวนน้ำในสระเป็นครั้งคราวและเมื่อน้ำกระเพื่อมนั้นผู้ใดก้าวลงไปในน้ำก่อนก็จะหายโรคจากที่เขาเป็นอยู่นั้นที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมา38ปีแล้วเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้นและทรงทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือคนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้นไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระและเมื่อข้าพเจ้ากำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิดในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรคและเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไปวันนั้นเป็นวันสะบาโตนะคะพระเยซูก็รักษาวันสะบาโตอีกแล้วนะคะดังนั้นพวกยิวจึงพูดกับชายที่หายโรคนั้นว่าวันนี้เป็นวันสะบาโตที่เจ้าแบกแคร่ไปนั้นก็ผิดธรรมบัญญัตินะคะคนเหล่านี้นะคะไม่ได้สนใจชื่นชมยินดีว่ามีคนหนึ่งหายโรคนะคะเขามัวแต่สนใจว่ากฎของเขาถูกละเมิดนะคะคนนั้นจึงตอบเขาเหล่านั้นว่าท่านที่รักษาข้าพเจ้าให้หายโรคได้สั่งข้าพเจ้าว่าจงยกแคร่ของเจ้าแบกเดินไปเถิดเขาเหล่านั้นถามคนนั้นว่าคนที่สั่งเจ้าว่าจงยกแคร่ของเจ้าแบกเดินไปนั้นเดินไปเถิดนั้นเป็นผู้ใดคนที่ได้รับการรักษาให้หายโรคนั้นไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดเพราะพระเยซูเสด็จหลบไปแล้วเนื่องจากขณะนั้นมีคนอยู่ที่นั่นเป็นอันมากภายหลังพระเยซูได้ทรงพบคนนั้นในบริเวณพระวิหารและตรัสกับเขาว่านี่แน่เจ้าหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าชายคนนั้นก็ได้ออกไปบอกพวกยิวว่าท่านที่ได้รักษาเขาให้หายโรคนั้นคือพระเยซูเหตุฉะนั้นพวกยิวจึงข่มเหงพระเยซูเพราะพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นในวันสะบาโตแต่พระเยซูตรัสตอบเขาว่าพระบิดาของเรายังทรงทำอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยเหตุฉะนั้นพวกยิวยิ่งแสวงโอกาสที่จะฆ่าพระองค์มิใช่เพราะพระองค์ล่วงกฎวันสะบาโตเท่านั้นแต่ยังได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาของตนด้วยซึ่งเป็นการกระทำตนเสมอกับพระเจ้าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วยเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำและพระองค์จะทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกซึ่งท่านทั้งหลายจะประหลาดใจนะคะพระเยซูบอกยังไงก็ต้องทำเพราะว่าพระองค์เห็นพระบิดาทำงั้นถ้าพระบิดารักษาวันสะบาโตพระองค์ก็ต้องรักษาโรควันสะบาโตนะคะแล้วก็พระเยซูก็บอกว่าท่านเห็นขนาดนี้ยังแปลกใจและจะรับได้ไหมเนี่ยถ้าเห็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะนะพระเจ้าก็บอกไม่ใช่หรือใช่ไหมคะว่าเราเองก็จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะพระเยซูเองบอกว่าเราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระองค์ทำอีกนะคะนะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะคนนั้นก็หายดีนะคะนะหลังจากที่ป่วยมาถึง38ปีนะคะนะเราจะมาดูเรื่องนี้ในรายละเอียดนะคะเราจะดูกันไปทีละข้อนะคะในข้อที่2นะคะในกรุงเยรูซาเล็มที่ริมประตูแกะมีสระอยู่สระหนึ่งนะคะ ภาษาฮิบรูเรียกว่าเบทซาธาที่เป็นแล้วก็บริเวณสระนั้นเนี่ยก็มีศาลาอยู่5หลังนะคะสระเนี้ยใหญ่มากนะคะนะ9เอาเป็น9ก็นับเป็น9ประมาณสัก129นะมันใหญ่ทีเดียวนะฮะนับไปเนี่ยนะแล้วก็เป็นสระโบราณนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะเบสซาธาเนี่ยแปลว่าถ้าแปลตามตัวแปลว่าบ้านแห่งกรุณานะคะดังนั้นเนี่ยชื่อก็จะบอกได้ว่าเนื้อเรื่องต่อไปนี้เหตุการณ์ที่เกิดนี้จะเกี่ยวข้องกับพระกรุณาของพระเจ้าตัวสระเองหมายถึงบ้านแห่งกรุณาหรือบ้านแห่งเมตตานะคะนี่คือคำว่าเบสซาธานะคะที่นั่นเนี่ยมีศาลาอยู่5หลังก็แต่ละหลังเนี่ยนะคะเขาคาดว่ามันรับคนได้มากมายนะกะว่าอาจจะเป็นร้อยหรือถึงกับเป็นพันคนนะคะที่มารออยู่ที่นั่นนะมีทั้งคนป่วยเป็นง่อยตาบอดคนในสำนวนนี้บอกคนผอมแห้งนะในบางสำนวนเราจะว่าคนง่อยคนไม่มีแรงนะคะกำลังคอยน้ำกระเพื่อมนะเขามาคอยเพราะว่านานๆทีก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะมีจะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมากวนน้ำในสระเป็นครั้งคราวแล้วก็เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่ากวนยังไงเอามือลงมากวนหรือว่าใช้อะไรกวนนะบางทีไม่ได้บอกรู้แต่ว่ามันจะมีอาการก็คือน้ำเนี่ยกระเพื่อมและใครนะฮะที่ลงไปคนแรกคนนั้นจะหายโรคนะคะคนเดียวหายโรคคนเดียวอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆคนเดียวเท่านั้นจะได้หายเนี่ยคนก็มารอกันมากมายนะรอว่าเมื่อไหร่น้ำมันจะกระเพื่อมนะคะในบางสำนวนก็ตัดข้อนี้ออกไปนะแต่ว่าเราเชื่อนะฮะว่ามีทูตสวรรค์จริงนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์เหล่านี้จริงนะคะเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยคนเหล่านี้จะมานอนรอกันทำไมนะคะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คนเหล่านี้มานอนรอนะคะแล้วเขาก็มารอนะคะเพราะหลายบางครั้งเนี่ยพระเจ้าใช้ทูตสวรรค์ลงมากระทำกิจที่พิเศษนะคะในกรณีนี้เนี่ยทูตสวรรค์ก็เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคด้วยทูตสวรรค์มีจริงไหมคะมีจริงนะคะไม่ใช่เรื่องเด็กๆนะคะไม่ใช่เรื่องเล่าให้เด็กฟังน่ารักน่ารักเด็กๆมีทูตสวรรค์ประจำตัวนะหรืออะไรนะคะนะแต่มีจริงๆนะคะเราทุกคนนะคะเติบโตมาพระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์ที่จะมาพิทักษ์รักษานะคะแล้วเราก็ปลอดภัยทุกวันนี้ก็เพราะเราก็ยังมีทูตสวรรค์อยู่นะปุ๊บเราสัมผัสเราจะไม่มองไม่เห็นทูตสวรรค์นะคะทูตสวรรค์เป็นวิญญาณนะคะเขาไม่มีกายที่เป็นแบบเราที่เป็นมนุษย์ที่มีกายดินแต่หลายครั้งก็มีคนเห็นทูตสวรรค์ในรูปของมนุษย์คืออาจจะมาในรูปนั้นมาในรูปอะไรก็ได้นะแต่อาจจะมาในรูปมนุษย์แต่ว่าเขาไม่มีกายที่เป็นแบบเราเขาเป็นวิญญาณเหมือนเราที่เป็นวิญญาณเราก็เป็นวิญญาณนะคะเราเป็นวิญญาณพระเจ้าเป็นวิญญาณทูตสวรรค์เป็นวิญญาณมารก็เป็นวิญญาณเลยเกี่ยวข้องกันได้สื่อสารกันได้เพราะเป็นวิญญาณเราไม่ใช่เป็นแต่เนื้อหนังนะฮะมีแต่เลือดและเนื้อตัวจริงของเราเนี่ยอยู่ข้างในเราแล้วก็มองผ่านกายนี้ออกมาทางตาตาจึงเป็นหน้าต่างของวิญญาณนะของหัวใจจริงๆนะคะเวลาเรามองตากันเราถึงลึกซึ้งอะไรบางอย่างใช่ไหมคะเพราะว่าเรากำลังมองกันไปที่วิญญาณของเราทีเดียวกับของคนที่อยู่ข้างในอ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นแค่ชุดที่เราใส่ตอนอยู่ในโลกนะคะเดี๋ยวเราไปสวรรค์เราก็มีชุดใหม่มีกายสวรรค์แต่ทูตสวรรค์เนี่ยเขาเป็นวิญญาณเป็นอยู่จริงแต่ไม่ได้มีกายที่เป็นร่างกายดินแบบเรานะคะแล้วก็ทูตสวรรค์ก็เกี่ยวข้องขึ้นขึ้นลงลงนะหลายครั้งพระพีให้ภาพนะนายพิสุเองก็บอกว่าท่านจะเห็นทูตสวรรค์ขึ้นลงเหนือบุตรมนุษย์ในสมัยก่อนพระพีก็บันทึกว่าใครยาโคบก็ฝันเห็นใช่ไหมมีบันไดขึ้นไปสวรรค์แล้วทูตสวรรค์ก็เดินขึ้นเดินลงเราในในโยมเราก็เห็นภาพใช่ไหมคะมีทูตสวรรค์เดินขึ้นเดินลงนะคะดังนั้นเนี่ยทูตสวรรค์เนี่ยก็กระทำกิจของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้ากระทำกิจของพระเจ้าเพื่อคนของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยหลายครั้งทูตสวรรค์ก็นำสิ่งที่เป็นของสวรรค์มาส่งให้ชาวโลกนะแล้วก็ในที่นี้เองเนี่ยทูตสวรรค์ก็นำการรักษาจากพระเจ้าลงมาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์นะคะ ม่ได้เหมือนเหตุการณ์โดยธรรมชาตินะคะเราเรียนกันถึงการรักษาโรคของพระเยซูไปเยอะนะคะ14เหตุการณ์ที่เราเรียนไปเนี่ยแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคะเราเรียกว่าการรักษาโรคอันเกิดจากความเชื่อนะคะเราอยู่ที่ยอห์นบทที่5นะคะเราอยู่ที่ยอห์นบทที่5มีการรักษาโรคที่เกิดจากความเชื่อนะคะที่ความเชื่อเป็นตัวเริ่มต้นน่ะเช่นเราจำได้ไหมฮะผู้หญิงที่มาแตะต้องพระเยซูแตะชายฉลองพระองค์พระองค์ไม่ได้เดินไปหาเขานะอยู่ๆเขาก็มาแตะพระองค์เพราะเขามาด้วยความเชื่อแล้วพระเยซูก็บอกว่าความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายไปเป็นสุขเธอจงไปตามที่ท่านเชื่อใช่ไหมคะนะแล้วก็พระองค์รักษาคนที่แขนลีบจำได้ไหมฮะนะพระองค์บอกเขาให้เหยียดมือออกแล้วก็เขาก็ทำตามแล้วเขาก็หายดีคือความเชื่อของเขาเองทำให้เขาหายอันนั้นเราเรียกว่าเป็นการรับการรักษาที่เริ่มโดยความเชื่อนะคะมีความเชื่อเกี่ยวข้องเช่นเราดูไปตั้งแต่คนแรกเลยนะคนง่อยที่มาให้พระเยซูรักษาเขาอยากจะรู้ว่าพระองค์ประสงค์ไหมพระองค์ประสงค์เราจำเรื่องแม่ยายเปโตรก็มีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องคือสาวกมาร้องขอให้พระองค์รักษาในเหตุการณ์เหล่านี้เราจะเห็นว่ามีคนมาร้องขอให้พระองค์รักษาทั้งนั้นเลยคือมาเพราะเขาเชื่อนะคะ13เหตุการณ์ด้วยกันแต่เหตุการณ์ครั้งที่แล้วที่เราเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เขาไม่ได้มาร้องขอให้พระองค์ช่วยจำได้ไหมคะเขาก็นั่งขอทานอยู่ดีๆนะคะแต่ว่าเขาก็ได้รับการรักษาหายนะคะและจะเห็นว่ามีสิ่งที่นอกเหนือความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องและแน่ทีเดียวคนจำนวนมากจะหายด้วยความเชื่อของตัวเองแต่ในบางกรณีจะเป็นการเริ่มจากพระเจ้านะเหมือนในกรณีอันนี้ที่เราจะดูกันต่อไปนะคะนะคนนี้ที่หายนะคะเขาไม่ได้มาหาพระเยซูแต่ว่าพระเยซูไปหาเขาเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ที่เราเรียนอาทิตย์ที่แล้วและที่นี้เนี่ยอยู่ในหนังสือยอห์นถ้าเราอ่านหนังสือยอห์นเนี่ยเราจะพบว่าหนังสือยอห์นไม่เหมือนหนังสืออื่นๆเลยไม่เหมือนมัทธิวมาระโกลูกาซึ่งเราเรียกว่าเป็นบางพีที่เขียนค่อนข้างจะคล้ายๆกันใช่ไหมคะมีเรื่องที่เราอ่านแล้วบางทีเอ๊ะมันซ้ำๆกันอะใช่ไหมคะมีความเหมือนแต่ว่ายอห์นเป็นหนังสือที่เราเรียกว่าเป็นพระกิตติคุณที่แตกต่างเป็นพระกิตติคุณค่ะแต่ว่าไม่เหมือนเล่มอื่นๆนะคะและในยอห์นนี้เองเราเห็นงานของพระเจ้างานการริเริ่มของพระเจ้านะคะหลายครั้งนะคะพระเจ้าทำสิ่งที่พิเศษพระองค์จะเคลื่อนไหวท่ามกลางคนทั้งหลายผ่านเหตุการณ์ผ่านชีวิตคนไม่กี่คนพระเจ้าไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้บ่อยๆนะคะแต่จะทำเหตุการณ์พิเศษเพื่อจะให้คนทั้งหลายเนี่ยเห็นว่ามีอะไรบ้างที่เป็นไปได้ถ้าเขาจะเชื่อเข้าใจไหมคะหลายครั้งเราก็คุ้นเคยบางคนเนี่ยบางที่เนี่ยนะบางคริสตจักรหรือบางกลุ่มเนี่ยห่างจากพระเจ้าซะจนคือเขาอาจจะมาหมกมุ่นอยู่กับประเพณีกับความเชื่ออะไรของตัวเองจนห่างจากพระเจ้าซะจนหลายครั้งพระเจ้าต้องทำอะไรที่พิเศษอะให้เขารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มากกว่าไอ้สิ่งที่เขาเชื่ออยู่นะมันมีความเป็นไปได้นะที่คนง่อยจะหายได้มีความเป็นไปได้ที่ทั้งที่คนที่นั่นอาจจะไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยแต่อย่างที่เนื้อเรื่องชื่อเบธสดาบอกค่ะคือบ้านแห่งพระคุณบ้านบ้านแห่งพระกรุณาบ้านแห่งพระเมตตาหลายครั้งพระเจ้าทำอะไรที่พิเศษท่ามกลางคนทั้งหลายผ่านคนไม่กี่คนนี่แหละค่ะนะผ่านเหตุการณ์ไม่กี่เหตุการณ์เพื่อจะเปิดเผยว่ามีอะไรบ้างที่พระองค์เตรียมไว้และเขาสามารถที่จะได้รับสิ่งนี้ได้ไม่ต้องรอสิ่งพิเศษแต่รับได้ด้วยความเชื่อแล้วเข้าใจไหมคะนะดังนั้นเราเรียนไป2ใน15เหตุการณ์ที่เราเรียนไปเป็นกรณีแบบนี้คืออาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้นะคะดังนั้นให้เราเชื่อมากขึ้นนะเราขอพระเจ้าแล้วเราหวังเราเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์พิเศษที่พระเจ้าจะทำท่ามกลางเราเพื่อเราเห็นอะไรที่จะดึงทำให้ความเชื่อเราเนี่ยรู้ว่าอ๋อพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์ไว้แล้วเราจะได้มารับด้วยความเชื่อไม่ใช่ต้องรอให้มันเกิดอย่างพิเศษเท่านั้นเข้าใจไหมคะนะในเหตุการณ์พิเศษอันนี้ก็คือพระเจ้าให้ทูตสวรรค์ลงมาทำน้ำกับเพื่อมใครลงไปคนแรกคนเดียวจริงๆนั้นคนเหล่านี้มานั่งรอนอนรอผู้ชายคนนี้รอมากี่ปีละ 38ปีเพื่อจะเจอเหตุการณ์พิเศษกับเขาสักครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะได้รับการปลดปล่อยแต่รู้ไหมว่าเราสามารถจะตายได้ถ้าเราจะต้องรอนานขนาดนั้นบางคนอาจจะรอไม่ถึงนะคะอาจจะตายไปซะก่อนดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์พิเศษไม่ใช่เพื่อให้เรานั่งรอเหตุการณ์พิเศษแต่เพื่อให้เรามีความเชื่อว่าเราเองสามารถจะรับการรักษาพระเจ้าได้ด้วยความเชื่อไม่ต้องมานั่งรออะไรแบบนั้นนะคะคนนี้เนี่ยรอมานานมากนานจนอาจจะนานเกินไปสำหรับบางคนนะคะเราแท้จริงเราสามารถที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าเชื่อพระวจนะพระเจ้ารับพระวจนะของพระเจ้าแสดงความเชื่อของเราออกมาและหายโรคโดยไม่ต้องรอ38ปีนะคะบางคนรอพระเจ้ามาปลดปล่อยนี่ปลดปล่อยปลดปล่อยหนี้สินของเขารอพระเจ้ามาทำให้ครอบครัวคือเขาหวังแบบอะไรพิเศษอะที่จะเคลื่อนไหวอย่างอัศจรรย์คงต้องรอนานมากนะคะเพราะนั้นเป็นวิจารณญาณของพระเจ้าเองเป็นความเมตตาของพระเจ้าเองพระเจ้าจะทำหรือเปล่าแต่พระองค์ปรารถนาให้เราใช้ชีวิตด้วยความเชื่อคือไม่ใช่ต้องรอให้เห็นอะไรแบบนั้นจึงจะเชื่อให้เราแค่อ่านพระวจนะฟังพระวจนะรู้พระเยซูเคยรักษาคนนั้นเคยรักษาคนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นได้สำหรับฉันเชื่อใช้เวลากับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าและรับสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อเองเชื่อในการที่จะหวานเชื่อในการที่จะให้ไม่ใช่รอพิเศษวันนึงมีพระเจ้าส่งคนคนนึงมาปลดปล่อยฉันวันนึงมีฟ้าแลบปรับแล้วก็มีถุงทองวางอยู่หน้าประตูบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็หวังอะไรแบบพิเศษไม่ต้องค่ะเราใช้ชีวิตความเชื่อเราสามารถมีชีวิตพิเศษได้ทุกวันนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราสามารถเริ่มได้เองว่าจะให้มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเหมือนผู้หญิงคนนั้นที่เป็นโรคตกโลหิตเธอไม่ได้รอเธอออกไปแล้วแตะพระเยซูจำได้ไหมคะเธอเป็นคนเริ่มเองไม่ใช่รอเมื่อไหร่พระเจ้าจะมองว่าฉันเป็นคนพิเศษจะมาเยี่ยมบ้านฉันแล้วก็มาแตะฉันหลายคนยังรออย่างนั้นอยู่นะฮะถ้าพระเจ้ารักฉันจริงก็มารักษาฉันสิไม่ค่ะเราสามารถรับการรักษาได้เลยเดี๋ยวนี้ด้วยความเชื่อนะคะรับมาเป็นของตนนะคะดังนี้หลายครั้งสิ่งเหล่านี้ทำเนี่ยท่ามกลางคนไม่เชื่อนะจริงแล้วท่ามกลางคนบาปเพราะเขาใช้ความเชื่อไม่เป็นนะดังนี้พระเจ้าก็เมตตาให้เขาเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ให้เกิดสิ่งเหล่านี้เพื่อเขาจะรับการรักษาได้แต่ว่าเราสามารถรับสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมได้นะเลยด้วยความเชื่อเช่นคนที่ยังไม่รอดเขาไม่จำเป็นต้องรอให้พระเจ้ามาแตะเขาเพื่อให้เขารอดเขาฟังพระวจนะฟังข่าวดีเขาสามารถเปิดใจได้เลยแล้วก็เริ่มรับความรอดเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าความรอดได้พระเจ้าได้ซื้อเรามาแล้วไถ่เรามาแล้วความรอดเป็นของทุกคนได้ใช่ไหมคะไม่ต้องรอให้เกิดอะไรพิเศษเราสามารถตัดสินใจได้เลยที่จะรับพระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตของเราเช่นเดียวกันเราก็สามารถรับการรักษาได้เลยโดยไม่ต้องรออะไรพิเศษเกิดขึ้นกับเรานะคะนะแต่ขณะเดียวกันก็ให้เราเชื่อค่ะว่าพระเจ้าจะกระทำสิ่งพิเศษอย่างนี้ด้วยนะคะท่ามกลางเรานะคะในพระพีพูดถึงงานของทูตสวรรค์มากมายนะคะถ้าเราอ่านตั้งแต่อับราฮัมในเรื่องราวของอับราฮัมนะคะน่ะลงมาเนี่ยใช้มากเลยนะฮะโดยเฉพาะพระบิดาบอกใช้เพื่อปฏิบัติคนที่จะรับความรอดนะเมื่อเราเติบโตในทางวิญญาณมากขึ้นนะคะเราน่าจะเห็นงานของทูตสวรรค์ได้มากขึ้นจริงๆแล้วนะฮะนะพระบิดาในฮีบรูบทที่1ข้อ14บอกว่าทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปฏิบัติที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ได้รับความรอดเป็นมรดกไม่ใช่หรือทูตสวรรค์เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะคะที่พระเจ้าส่งเพื่อมาช่วยเราทั้งพิทักษ์รักษานะหลายครั้งมีคนเป็นพยานเยอะๆนะคะเรื่องการได้รับการปกป้องอย่างอัศจรรย์เห็นรถวิ่งจะมาชนแล้วแต่อยู่มันก็เบรกได้เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละค่ะขอบคุณพระเจ้าทูตสวรรค์ทั้งนั้นเลยนะแต่ก็อย่าให้เราไปยกย่องทูตสวรรค์นะคะนะทูตสวรรค์ก็เป็นเพียงผู้รับใช้ของพระเจ้าเหมือนกับเราให้เราขอบคุณพระเจ้านะคะพระพีก็เตือนเรานะคะบอกว่าอย่ากราบไหว้ทูตสวรรค์บางคนเอาแต่พูดเรื่องทูตสวรรค์อยากจะเห็นทูตสวรรค์อยากจะมีประสบการณ์เหล่านั้นนะเราต้องระวังนะคะนะทูตสวรรค์เองมีบทบาทอย่างมากนะคะในพันธกิจของพระเยซูตั้งแต่พระองค์เกิดก็มาประกาศเรื่องการเกิดของพระองค์นะคะอยู่ระหว่างที่พระองค์อยู่ในการทดลองจำได้ไหมคะ นะทูตสวรรค์ก็มาปรนนิบัติพระองค์ชูกำลังพระองค์นะคะพอมารทดสอบทดลองพระองค์จำได้มั้ยคะทูตสวรรค์ก็มาพระองค์ก็หิวมากมารก็เสกขนมเสกก้อนหินให้เป็นขนมปังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พระเยซูก็ไม่ได้ยอมแต่หลังจากนั้นแล้วก็พระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์มาชูกำลังในตอนที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายทูตสวรรค์ก็อยู่ด้วยใช่ไหมฮะมีบทบาทมากเลยมาอยู่มากลิ้งหินมาประกาศข่าวใช่ไหมคะนะเพราะว่าทูตสวรรค์มีอยู่จริงค่ะนะทูตสวรรค์เนี่ยเวลาเราพูดถึงทูตสวรรค์เราไม่ใช่นึกถึงผู้หญิงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วรู้ไหมว่าพระคัมภีร์ไม่เคยพูดถึงทูตสวรรค์ว่าเป็นเพศหญิงเลยนะคะในพระคัมภีร์เนี่ยภาษาจะให้ความหมายเหมือนลักษณะเป็นเพศชายนะทูตสวรรค์เนี่ยมีพลังมากมหึมาเลยนะฮะแล้วก็หลายครั้งเราคิดทูตสวรรค์บินเล็กๆบินไปบินมานะฮะนะแต่จริงๆแล้วมีพลังมหึมาจนยอนจำยอนในวิวรณ์ใช่ไหมคะเห็นทูตสวรรค์ลงไปกราบเลยหน้าคลามเกรงทูตสวรรค์โอ้ยอย่ามากราบหรอกอย่ามานมัสการเรานมัสการพระเจ้าเท่านั้นนะคะนะทูตสวรรค์ยังทำงานอยู่นะทุกวันนี้มันก็ยึดทูตสวรรค์เดินไปมาในคริสตจักรแต่ต้องคนนู้นคนนี้ทูตสวรรค์ก็อยู่ที่นี่นะพระเจ้าก็ใช้ทูตสวรรค์ให้กระทำกิจนะพระเจ้าก็สร้างทูตสวรรค์นะแล้วก็ใช้ทูตสวรรค์เหล่านี้มีผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ในโรงพยาบาลนอนรอความตายเขาเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจนะคะหมอบอกไม่รอดนะคะเขาบอกว่าคืนหนึ่งเขานอนอยู่เนี่ยนะแล้วก็ตื่นมากลางดึกเห็นผู้ชายเต็มหน้าตัวเองเลยนะคะแล้วผู้ชายคนนี้ก็เอามือเขาอะมือของผู้ชายเนี่ยเข้าไปในอกของเขาอะเขาก็ตกใจมากเลยมือเนี่ยผ่านเข้าไปในอกของเขานะแล้วก็ไปแตะที่หัวใจของเขาเขาก็ตกใจมากผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าเฉยๆเงียบๆนอนซะเดี๋ยวจะดีเองนะเขาก็นอนนะทั้งตกใจทั้งอะไรแล้วก็นอนหลับไปนะตื่นเช้ามาเขามีหัวใจใหม่หัวใจที่หายดีหัวใจที่แข็งแรงพระเจ้ายังทำงานอย่างนี้อยู่เสมอนะนะใช้ทูตสวรรค์ที่จะทำกิจที่พิเศษอยู่เสมอดังนั้นนะให้เราที่จะเชื่อว่านะพระเจ้าโหมีหลายทางเหลือเกินนะที่พระองค์จะเคลื่อนไหวนะคะในชีวิตเรานะคะพระองค์มีงานและพระองค์ก็มีคนงานของพระองค์นะคะแล้วเราก็ควรจะเปิดใจของเราต่อพันธกิจของทูตสวรรค์มากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะอย่าข้ามเส้นอย่าไปบูชาทูตสวรรค์นมัสการทูตสวรรค์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะเปิดประตูให้กับวิญญาณอื่นๆที่ไม่ใช่วิญญาณที่ดีและมีอิทธิพลเพราะอย่างที่บอกว่าทูตสวรรค์เป็นวิญญาณถ้าเราไปอยากจะเห็นทูตสวรรค์จะเห็นทูตสวรรค์วิญญาณอื่นที่อยากจะให้เราเห็นเหลือเกินมันจะมาแทนนะคะงั้นเนี่ยอย่าไปเรียกร้องสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วแต่พระประสงค์ของพระเจ้านะคะนะแต่ว่าให้เรารู้ว่ามีพันธกิจของทูตสวรรค์อยู่จริงๆเราต้องการให้พระเจ้าเคลื่อนไหวค่ะนะเราไม่ต้องการอย่างอื่นนะคะนั้นดังนั้นเนี่ยอย่ามองหาที่จะเห็นแต่ให้เราเดินด้วยความเชื่อนะคะบางคนเนี่ยต้องเห็นก่อนถ้าพระเจ้าช่วยให้ใช้ทูตสวรรค์มาพูดกับฉันหน่อยแล้วฉันถึงจะเชื่อว่าฉันหายแล้วอะไรทำนองเนี้ยนะไม่ค่ะนะพระเจ้าต้องการให้เราเดินในความเชื่อนะคะงั้นพระคัมภีร์เตือนนะคะบอกว่าอย่าบูชาทูตสวรรค์นะคะแต่ให้เราจดจ่ออยู่กับพระเยซูต่างหากนะคะนะมาดูเหตุการณ์นี้ต่อนะคะในที่ศาลานั้นในที่สะเบสซาธาเนี่ยก็คนป่วยก็เยอะแยะเลยนะมาคอยคนนี้ก็คอยนั่นแต่ระหว่างคอยนะถ้าเราจะคอยพระเจ้าเคลื่อนไหวเนี่ยนะอาจจะนานมากนะอย่างที่บอกนะแทนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องความเชื่อดีกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องคอยรับสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมได้เลยรับการปลดปล่อยได้เลยรับสุขภาพที่ดีได้เลยไม่ต้องนั่งคอยแต่บางคนน่ะอยากจะคอยเขาไม่อยากจะเรียนเรื่องความเชื่อเขาไม่อยากจะใช้เวลากับพระเจ้าพัฒนาชีวิตตนเองกับพระเจ้ามันยุ่งยากจะแบบอัศจรรย์น่ะอะไรอย่างนั้นน่ะก็อันนี้เราไม่ใช่เป็นคนเลือกนะพระเจ้าเองเป็นคนเลือกถ้าเราขืนมานั่งคอยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็เลยก็ได้ในชีวิตเราจะตายก่อนนะคะงั้นเนี่ยแต่ว่าหลายครั้งพระเจ้าก็ทำสิ่งพิเศษอย่างนี้แหละค่ะนะคะเพื่อที่จะสำแดงให้เราเห็นว่ามีอะไรดีๆอีกมากนะคะที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้เราอย่าเพียงแค่รอการรักษาแต่ให้รับการรักษา ม่ใช่นั่งรอนะคะนะอย่าบอกพระเจ้าว่าพระองค์ต้องทำอะไรพิเศษฉันถึงจะเชื่อนะคะหลายครั้งทีเดียวนะคะนะเราพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยต้องบอกว่างี้บางทีคนไม่ได้คาดคิดด้วยซ้ำว่าพระองค์จะทำนะคะมีภรรยานะเป็นคริสเตียนรักพระเจ้าก็อยากให้สามีรู้จักพระเจ้าด้วยก็ชวนไปโบสถ์ชวนไปอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะไปนะวันหนึ่งมีการประชุมจัดขึ้นที่เมืองหนึ่งเนี่ยภรรยาก็บอกเนี่ยเมืองเนี้ยเป็นแหล่งตกปลาที่ดีสามีชอบตกปลามากนะเลยบอกว่าเนี่ยมีแหล่งเป็นแหล่งตกปลาที่เรื่องชื่อมากเลยไปเถอะนะเดี๋ยวฉันไปประชุมแล้วเธอก็ไปตกปลานะสามีก็เลยโอเคก็ไม่ได้เป็นไรเราก็ไปตกปลาแล้วพอมาถึงเมืองนี้ภรรยาก็บอกเนี่ยแม่แต่วันเนี้ยเขานักเทศท่านเนี่ยนะมีอะไรดีๆเยอะเลยมีพระพรมาฟังเถอะมาฟังก่อนแล้วค่อยไปตกปลานะถ้ามาฟังแล้วถ้าไม่ดีเนี่ยก็ฟังแค่ครั้งเดียวแล้วเดี๋ยววันอื่นเธอก็ไปตกปลาเดี๋ยวฉันไปประชุมคนเดียวแต่วันนี้เราเพิ่งมาถึงก็ไปฟังเขาซะหน่อยนะสามีก็บอกว่าแม่ไม่อยากจะไปภรรยาบอกว่าก็แค่ครั้งเดียวไม่ดีเดี๋ยวเธอก็ไปตกปลาก็เท่านั้นนะสามีก็บอกเออก็ได้ก็ไปนะไปก็ไปก็เดี๋ยวถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องไปอีกแล้วก็ไปซะหน่อยภรรยาจะได้ไม่พูดมากก็ไปเสร็จแล้วนักเทศก็พูดเรื่องอย่างเงี้ยนะพูดเรื่องความเชื่อพูดเรื่องการรักษาโรคของพระเจ้านะคะแล้วก็ฟังตั้งนานคุณดิก็เบื่อมากเลยนะเมื่อไหร่จะพูดเสร็จสักทีนานมากจะไปตกปลานะเสร็จแล้วทั้งคู่ก็กลับแล้วขึ้นไปในรถนะขึ้นไปในรถเนี่ยก็สตาร์ทรถสตาร์ทรถเสร็จก็เอื้อมมือเนี่ยไปกันกลางคันที่หลังนะก็ไปก็ปรากฏว่าตกใจมากคือคนนี้ก็มีเนื้อก้อนหนึ่งอันใหญ่มากอยู่ที่ข้างหลังเป็นเนื้องอกเพราะมันหายไปเขาก็ตกใจมากเลยนะนะภรรยาก็บอกอุ๊ยอะไรอ่ะนี่พระเจ้ารักษาคุณละผู้ชายคนนี้บอกอะไรได้ไงนะแต่ก็มองอยู่จับๆแล้วก็เอากระจกมาส่องดูหันไปนี่อุ๊ยพระเจ้ารักษาคุณแล้วไงพระเจ้ารักษาคุณละเดี๋ยวก็รู้แต่ผู้ชายก็งงอยู่ว่าจะหายโรคได้ไงนะเนี่ยพระเจ้ารักษาคุณแล้วพระเจ้ารักษาคุณแล้วมันก็แต่มันหายไปแล้วนะมันก็ยังไงอยู่นะคือยังไงเขาก็ยังแบบแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันหายไปแล้วจริงๆนะคะวันรุ่งขึ้นมาใหม่นะเห็นไหมคะนี่คือพระคุณพระเจ้าพระเมตตาพระเจ้าวันรุ่งขึ้นก็มาใหม่แล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้นักเทศฟังเองนะคะวันเนี้ยโอ้โหเขามาด้วยใจแบบไหนและในที่สุดก็นำมาซึ่งการที่เขารับเชื่อรับพระเยซูนะคะแต่จะเห็นว่าหลายครั้งพระเจ้าทำสิ่งพิเศษคนไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังแต่ด้วยพระเมตตาพระเจ้าแล้วเพื่อจะนำเขานะคะแล้วก็เพื่อจะให้เราทั้งหลายที่เชื่ออยู่แล้วเห็นว่าพระเจ้ามีอะไรดีๆเตรียมให้เราอีกเยอะให้เรารับด้วยความเชื่อได้เลยไม่ต้องรออะไรพิเศษนะคะนะคนนี้เนี่ยรอมาแล้ว38ปีผู้ชายคนนี้นานมากนะคะนะเราบางคนอายุยังไม่ถึง38ปีแต่ผู้ชายคนนี้ป่วยมาตลอดมา38ปีซึ่งนานมากอาจจะครึ่งค่อนชีวิตทีเดียวนะคะสำหรับคนบางคนนะเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้นนอนอยู่เห็นไหมเขาไม่ได้มาหาพระองค์นะพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้นนอนอยู่และทรงทราบว่าเขาป่วยอย่างนั้นมานานแล้วพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าปรารถนาจะหายโรคหรือพระเยซูถามนี่ก็แปลกดีนะถามว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือความในบางสำนวนจะให้ความหมายอย่างนี้นะบอกว่าเจ้าปรารถนาเจ้ามุ่งมั่นตั้งใจตัดสินใจแล้วใช่ไหมว่าอยากจะหายโรคอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจความปรารถนาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแต่เราต้องเข้าใจนะคะว่าความปรารถนาไม่ใช่ความเชื่อคุณอาจจะปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่งมาตลอดชีวิตคุณไม่ได้หมายว่าคุณจะได้รับมันถูกไหมคะได้แต่ปรารถนาเราจะปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่งมาตลอดชีวิตแต่ไม่เคยใช้ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยเป็นไปได้ไหมปรารถนาจะหายแต่ไม่เคยอยากจะเชื่อพระเจ้าเอาอยากจะเปลี่ยนคำพูดใหม่อยากจะมาใช้เวลาไม่เคยอยากจะสร้างชีวิตความเชื่อแต่ปรารถนาจะหายนั่นเราต้องแยกให้ออกนะคะความปรารถนาไม่ใช่ความเชื่อหลายคนบอกอู้อยากมากเลยนี่ก็เชื่อพระเจ้านะอยากมากเลยอยากหายก็เชื่อนะแต่ถ้าเราส่องไปส่องดูใกล้ๆจะพบว่าไม่ได้มีความเชื่อเลยเลยมีแต่ความปรารถนานะคะไม่ได้มีความเชื่อว่าพระเยซูได้แบกความเจ็บไข้ความเจ็บปวดเข้าไปแล้วแล้วก็รับสุขภาพที่ดีจากพระเจ้า นะคะแต่ว่าความปรารถนาเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ปรารถนาอะไรเราจะไม่แสวงหาสิ่งนั้นถูกไหมคะถ้าไม่มีความปรารถนาก่อนแล้วบางคนเขาไม่อยากจะกินเนี่ยคุณไปยัดเยียดเขายังไงถ้าเขาไม่หิวเขาไม่อยากกินเนี่ยแต่ถ้าเขาหิวเขาจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกินใช่ไหมคะเขาก็จะขวนขวายไปซื้อกินไปทำกินอะไรของเขาเพราะเขาหิวไปเปิดตู้เย็นไปค้นนะฮะเด็กๆเนี่ยเวลาทานข้าวไม่ได้พ่อแม่ก็กระวนกระวายเพราะเขาไม่มีความปรารถนาไม่มีความอยากเลยสักนิดแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาหิวมาเหนื่อยโซกลับจากโรงเรียนนี้นะแม่ความปรารถนาแรงกล้ามากตอนนั้นเขากินอะไรก็กินได้กินง่ายเลยใช่ไหมคะความปรารถนาเราถึงต้องสร้างความปรารถนานี่นะถ้าอยากจะให้เขาเปลี่ยนลักษณะนิสัยนะคะแต่ความปรารถนาเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะถ้าเราไม่ปรารถนาอะไรเราจะไม่ขวนขวายหาสิ่งเหล่านั้นถ้าเราบอกว่าชีวิตเราตอนนี้ก็ดีแล้วเราก็ไม่ปรารถนาสิ่งที่ดีกว่านี้ตอนนี้มันร่างกายก็ไม่ได้เจ็บมากเรายังดีกว่าคนเยอะแยะที่เขาป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคะถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็อยู่อย่างเงี้ยเราจะไม่ปรารถนาว่าฉันอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นว่าใช่ฉันก็ไม่ได้เลวร้ายแต่ว่าจะบอกว่าสมบูรณ์หมดมันยังดีได้กว่านี้นะตายังดีได้กว่านี้หูยังดีได้กว่านี้ฟันยังดีได้กว่านี้กล้ามเนื้อขาเขยยังดีได้กว่านี้ถูกไหมคะหัวใจกล้ามเนื้อทั้งหลายยังแข็งแรงได้กว่านี้ถูกไหมเราต้องปรารถนาค่ะเราต้องปรารถนาสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะไม่ใช่พึงพอใจอยู่แค่อันนี้ก็อยู่ได้ใช่ค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะในวันนี้สิ่งดีๆที่เรามีใช่แต่พระเจ้าต้องการให้เราปรารถนาสิ่งดีๆอีกเยอะดีกว่านี้อีกที่พระองค์เตรียมให้เราเพราะมันจะทำให้ชีวิตไม่หยุดหย่อนนะคะความเชื่อเราจะเติบโตอยู่เสมอคนเราพอเลิกใช้ตาแล้วตาก็จะเสื่อมเลิกใช้หูหูก็จะเสื่อมเลิกใช้กล้ามเนื้อไหนกล้ามเนื้อนั้นก็จะเสื่อมถ้าเราเลิกเชื่อแล้วเราพอใจแล้วเท่านี้ฉันก็พอใจละกล้ามเนื้อความเชื่อเราก็จะอ่อนแอลงนะคะและในที่สุดมันก็จะเปรี้ยต่อไปจะไปใช้ความเชื่อในด้านอื่นๆมันก็จะไม่ค่อยมีแรงเพราะเราไม่ใช้มันอยู่เสมอเราคิดว่าเราพอแล้วอะแล้วถ้าวันนึงเกิดจำเป็นต้องใช้ขึ้นมามันเปรี้ยขโมยจะขึ้นบ้านจะไปหัดยิงปืนก็ยังไงอยู่ขโมยขึ้นบ้านจะไปเรียนคาราเต้ละมันก็ยังไงอยู่มันต้องพร้อมอยู่เสมอใช่ไหมคะเราถึงต้องเชื่ออยู่เสมอแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอว่าใช่ขอบคุณพระเจ้าสิ่งดีๆตอนนี้ฉันร่างกายฉันก็ดีขึ้นกว่าเดิมมาแต่ฉันรู้ว่าพระเจ้ายังมีดีให้กว่านี้อีกใช่ไหมคะยังแข็งแรงได้กว่านี้อีกยังเจริญรุ่งเรืองได้กว่านี้ยังมั่งคั่งได้กว่านี้อีกยังมีสติปัญญายังฉลาดหลักแหลมได้กว่านี้อีกยังร่าเริงได้กว่านี้อีกยังอะไรดีๆได้กว่านี้อีกเยอะนะเราต้องพัฒนาอย่างนี้อยู่เสมอแล้วไม่ใช่โอ้อันนี้ก็ดีแล้วนอนอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรรั่วหลังคารั่วนิดหน่อยก็ยังดีคนอื่นก็รั่วทั้งหลังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราคิดแบบนั้นเราก็จะอยู่แบบนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าพระเจ้าให้เราได้ดีกว่านี้ไหมต้องถามต้องบอกอย่างนี้เสมอนะว่าพระเจ้าให้ฉันได้ดีกว่านี้พระเจ้าชอบค่ะนะในเอเฟซัสบอกว่าไงพระองค์กระทำได้มากกว่าที่เราคิดหรือทูลขอต่อให้เราสุดยอดความใฝ่ฝันของเราแล้วนะคะให้เรารู้ไว้เถอะพระเจ้ายังมีได้ดีกว่านี้นะคะและความเชื่อเราจะพัฒนาอยู่เสมอนะไม่ใช่ว่าอุ๊ยงี้ก็ไม่ต้องพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีไม่ใช่ค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ค่ะมีตอนนี้ก็มีเท่านี้ก็มีความสุขเพราะเรามีพระเจ้าแต่มันเป็นเรื่องของพระเจ้าค่ะว่าพระเจ้าอยากให้เรามีดีกว่านี้นะแล้วให้อยากให้เราเชื่อพระองค์มากกว่านี้พัฒนาความเชื่อของเราเพื่อพระเจ้าจะได้อวยพรเราได้เพื่อเราจะเป็นพยานที่ดีของพระเจ้าว่าพระเจ้าของฉันดีแบบนี้คนก็เห็นคุณดีเท่านี้เขาก็อ๋อพระเจ้าคุณก็ดีเท่านี้เนาะแต่ถ้าเขาเห็นเราดีขึ้นและดีขึ้นไม่มีวันหยุดเลยนี่เขาจะตื่นตะลึงกับพระเจ้าของเรามากนะคะโอ้พระเจ้าคุณดีจริงๆฉันนึกว่าพระเจ้าจะหยุดอวยพรคุณแล้วนะอวยพรคุณแล้วนะก็ว่าเท่านั้นก็ดีแล้วนะหุยไม่ดีกว่านี้อีกพระเจ้าอะไรกันช่างดีอย่างนี้แล้วเขาจะยิ่งอยากมาหาพระเจ้าของเราตอนนี้ก็ดูหนุ่มดูสาวดีแล้วนะโอ้พระเจ้าให้ได้ดีกว่านี้เจอกันทีไรทำไมคุณดูดีขึ้นทุกทีก็พระเจ้าดีแต่เราจะเชื่อไหมล่ะเราจะมาเชื่อพระองค์ไหมเราจะมาเชื่อพระองค์ในความรักของพระองค์เราจะมาเชื่อมากขึ้นทุกวันไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนานะคะนะเรามีสุขภาพดีแล้วแต่โอ้พระองค์ได้ให้สุขภาพที่สมบูรณ์แบบกับเราฉันต้องจะมันต้องเป็นของฉันให้ได้เพราะพระเยซูไถ่มาแล้วใส่ฉันมาแล้วพระเยซูสาขัดสนแล้วเพื่อฉันจะมั่งคั่งความมั่งคั่งต้องเป็นของฉัน นะคะพระองค์คงไม่มีความสุขเลยจนกว่าเราจะเดินในความเจริญรุ่งเรืองที่พระองค์จัดเตรียมจริงๆเราเข้าใจไหมคะในดีที่สุดเท่านั้นที่พระองค์จัดเตรียมพระองค์ยังจะมีความสุขหมายความว่าแบบพึงพอใจอย่างมากเราเข้าใจไหมคะนั่นเป็นเรื่องของการพัฒนาความเชื่อมันไม่ใช่เรื่องของว่าหูนี่คุณโลภคุณอยากได้ไม่ค่ะเราไม่ได้อยากได้สิ่งนี้เพราะว่ามันมาแทนที่พระเจ้านะคะไม่ใช่นะคะแต่เพราะว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและเพื่อเราจะเป็นพยานที่ดีถึงพระเจ้าที่แสนดีของเราต่างหากนะคะนะเราแต่งตัวดีขึ้นเราดูดีขึ้นพระเจ้าของเราก็ได้รับเกียรติมากขึ้นเราแข็งแรงขึ้นนะคะครอบครัวเรารักกันดีขึ้นพระเจ้าก็ได้รับเกียรติอะไรที่มันดีๆเนี่ยพระเจ้าได้รับเกียรติทั้งนั้นเลยนะอะไรที่มันดีขึ้นได้นะให้เราเชื่อด้วยกันนะคะแต่เราต้องปรารถนาปรารถนาปรารถนาเนื้อไม่ใช่นี่ก็พอแล้วดีแล้วมันก็อยู่เท่านั้นนะคะนะเราจะต้องปรารถนาสิ่งดีๆจากพระเจ้าค่ะอยู่เสมอนะคะพระเจ้าไม่มีวันค่ะที่จะพูดว่าอุ้ยเจ้าหวังมากไปแล้วมั้งเจ้าขอมากไปแล้วแหละมันใหญ่เกินไปมากเกินไปเป็นไปได้ไหมคะนึกภาพนะเวลาครั้งแรกเราเทน้ำใส่แก้วเราเทพอมันจนจะเต็มเราก็หยุดอะเพราะเรารู้สึกว่ามันก็พอนั่นคือมนุษย์แต่สำหรับพระเจ้าไม่เคยเลยนะคะพระเจ้าจะเทอะไรมักจะต้องล้นอยู่เสมอขันน้ำของท่านก็ล้นอยู่เสมอจะทำอะไรก็ต้องล้นอยู่เสมอนั่นคือพระเจ้านะคะพระเจ้าของเราคือพระเจ้าที่เกินพอนะคะไม่ใช่พระเจ้าที่พอเพียงพอไม่ใช่นะคะนะคำว่าพอเพียงสำหรับพระองค์หมายความว่ามีทุกอย่างในตัวอย่างเหลือเฟืออยู่เสมอไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเขาแล้วก็ยังมีช่วยเหลือคนอื่นด้วยนั่นคือคำว่าเพียงพอของพระเจ้าค่ะคือเพียงพอในตัวเองไม่ต้องพึ่งใครนะคะงั้นเนี่ยเราเห็นภาพเรายกหน้าให้กันเราก็ยกเท่านั้นแต่เราพระเจ้าให้แต่เราไม่ได้ให้เท่านั้นนะคะจนเราเองความเป็นมนุษย์เราคุ้นเคยกับความขัดสนความยากจนซะจนการยอมรับสภาพอะซะจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะเท่านี้มันก็พอแล้วแต่สมพระเจ้าไม่ใช่พระองค์ไม่เคยมองอะไรแบบนั้นเลยพวกมีแต่จะให้มากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นและจนล้นนะคะนะดังนั้นเราพูดอยู่เสมอว่าพระเจ้าสามารถทำได้มากกว่านี้พระเจ้าจะชอบมากเลยเพราะนั่นคือความเชื่อนะฮะขอบคุณพระเจ้านะคะนะพระเยซูถามว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือคนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้นไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระและเมื่อข้าพเจ้ากำลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วไม่ใช่คำตอบที่เราคิดว่าจะได้ยินใช่ไหมคะนะพระเยซูถามว่าเจ้าอยากจะหายโรคหรือปรารถนาอย่างแรงก็ตัดสินใจแล้วใช่ไหมว่าอยากจะหายโรคเขาคำตอบว่าไงก็น้ำมันก็เพิ่มก็ไม่มีใครเอาลงไปเนี่ยไม่มีใครก็มาช่วยเลยสักคนแล้วจะลงไปแล้วจะหายได้ยังไงบางครั้งว่าจะลงไปเกือบจะทันคนอื่นเนี่ยคนนั้นเห็นไหมนะท่านเห็นไหมนายคนนั้นเนี่ยมันจะแย่ขาลงไปเนี่ยอยู่เสมอมันคออยู่ตลอดเวลาพอก็เพื่อปุ๊บมันลงไปแล้วอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเนี่ยฉันเนี่ยจะลงไปทันคนอื่นเขาได้ยังไงล่ะมีแต่คนอย่างเงี้ยอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ไม่มีใครคอยช่วยเลยอ่ะคนอื่นไม่มีใครมาสนใจเอาใจใส่เลยเวลาน้ำก็มันก็ลงไปไม่ทันสักทีนะเราต้องระวังนะคะท่าทีแบบนี้นี่คือท่าทีที่อันตรายค่ะเพราะอะไรมันเป็นท่าทีที่จดจ่ออยู่กับปัญหาเป็นท่าทีที่เชื่ออยู่เสมอว่าเป็นเพราะไม่มีใครช่วยฉันชีวิตฉันถึงได้เป็นแบบนี้ก็มีคริสเตียนอย่างนี้เยอะนะคะเนี่ยเพราะคนนั้นก็ไม่ช่วยฉันก็เล่าเรื่องฉันให้เขาฟังเยอะนะทำไมเขาไม่ช่วยก็ไม่รู้ถ้าเขาช่วยถ้ามีคนให้ฉันยืมเงินสักก้อนหนึ่งก้อนนี้มันก็ไม่เยอะมากมายอะไรป่านนี้ชีวิตฉันก็จะหมดสิ้นปัญหาทุกอย่างนี่นะถ้ามีคนมาถ้ามีหมอคนนั้นนะป่านนี้ชีวิตฉันก็จะดีขึ้นคือตลอดเวลาเนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่สามารถจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะคนอื่นไม่ช่วยเขาหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าคนอื่นขวางทางเขาเนี่ยผมมาตั้งใจทิ้งทุกอย่างมาทำพันธกิจของพระเจ้าดูสินี่ไม่มีใครสนับสนุนสักคนไปโทษคนอื่นตลอดเวลาแล้วว่าเป็นเพราะคนอื่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีพระเจ้านะคะคนเดียวพอถ้าคุณกับพระเจ้าไปในทางเดียวกันแผนเดียวกันคุณเชื่อฟังพระเจ้าทำตามที่พระเจ้าบอกไว้ใจพระเจ้า ไม่มีมนุษย์หน้าไหนค่ะมาขวางแผนของพระเจ้าในชีวิตคุณได้ไม่มีค่ะต่อให้เขาไม่ช่วยคุณพระเจ้าก็ส่งคนอื่นมาได้ทางอื่นมาได้เยอะแยะพระองค์เองก็ทำได้อย่างกรณีอย่างนี้แต่ผู้ชายคนนี้ไม่หายสักทีเขามีท่าทีอย่างนี้ตลอดเวลาก็คือเขาโทษคนอื่นตลอดเวลาเป็นเพราะคนอื่นไม่มีใครสนับสนุนฉันเลยเนี่ยฉันเลยทำงานของพระเจ้าไม่ได้พอฉันจะทำเขาคนนู้นก็มาขวางอุ้ยมีศัตรูเยอะแล้วไงถ้าเรามีพระเจ้ามีอะไรจะมาขวางได้หรือนะคะแต่นี่เป็นท่าทีที่อันตรายค่ะเพราะคนเหล่านี้เนี่ยจะมีข้ออ้างอยู่เสมอในการที่เขาไม่หายโรคในการที่เขาไม่ประสบความสำเร็จในการที่เขารับใช้พระเจ้าไม่ได้ในการที่เขาไม่สามารถจะมีชีวิตคู่ดีๆได้เพราะเธอไม่นี่เลยก็เขาไม่ร่วมมือด้วยสารพัดเลยเขาจะโทษคนอื่นเสมอนะคะซึ่งเขาเชื่อคำโกหกมากกว่าจะเชื่อพระเจ้านะคะถ้าพระเจ้าต้องการให้คุณทำงานในเมืองจีนนะคะต่อให้ไม่มีใครสนับสนุนคุณเลยมันก็จะเกิดขึ้นค่ะพระเจ้าทำได้นะคะคนมักจะถามปูเสมอว่ามีใครสนับสนุนนะมีค่ะมีคนสนับสนุนปูตั้งแต่เริ่มต้นเลยชักชวนปูมาทำงานนะฮะมีแผนที่ดีแล้วเขาก็บอกด้วยว่าจะสนับสนุนทุกอย่างนะฮะแล้วเราก็เชื่อแล้วก็ทำนะแล้วก็เขาก็สนับสนุนตลอดเวลาต้องการอะไรเขาก็ส่งเงินมาให้เสมอนะบางคนฟังโอ้ใครล่ะคือพระเจ้าครับคือพระเจ้าและหลายครั้งพระองค์ก็ชวนคนมาทำงานนะแต่ไม่ค่อยมีใครมาไม่ค่อยจะเชื่อพระองค์เท่าไหร่ว่าพระองค์จะช่วยจะเลี้ยงดูจะทำทุกอย่างทุกขั้นตอนในชีวิตเราพระองค์มีแผนทุกด้านค่ะอาจจะไม่ใช่งานรับใช้โดยตรงแต่พระองค์มีแผนนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวพระองค์มีแผนสำหรับเรานะถ้าเราจะไว้ใจพระเจ้าเราไม่จำเป็นต้องพึ่งมนุษย์นะแน่นอนพระเจ้าทำงานผ่านมนุษย์ค่ะแต่ไม่ใช่คนคนนั้นที่เราไปหมายตาไว้ว่าถ้าเขาไม่ช่วยเราแย่นี่เป็นเพราะเขาไม่ใช่นี่พัฒนาการไม่ให้กู้อะไรแย่ไม่เกี่ยวพระเจ้าทำงานได้อย่างอัศจรรย์เคลื่อนไหวได้เสมอนั่นอย่าไปโทษคนอื่นนะคะเพราะความล้มเหลวของเราในการรับสิ่งดีๆจากพระเจ้าไม่เป็นไม่ต้องไปโทษใครค่ะมาพัฒนาชีวิตความเชื่อดีกว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆเป็นร้องขอความช่วยเหลือเป็นใช่ไหมคะนั่นเรามีพระเจ้าเราไม่ต้องผ่านมนุษย์หน้าไหนแล้วนะคะเราสามารถเข้าไปหาพระเจ้าขอความช่วยเหลือได้โดยตรงเวลานี้ปู่อยากจะได้แล้วปู่ก็ขอจากพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ทันทีเลยเตรียมไว้แล้วอยากจะได้คำปรึกษาอะไรแค่ไปถามพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบทันทีเลยจะเตรียมให้หมดเลยทุกอย่างแต่ถ้าเราหมดแต่มาคอยพึ่งคนนู้นคนนี้นะคะนะเราอาจจะผิดหวังได้แล้วก็เราก็จะอาจจะต้องรอเหมือนคนนี้38ปีแล้วก็ยังคอยให้คนมาอุ้มเขาลงไปในสระอยู่เนี่ยแทนที่จะเชื่อได้เลยเดี๋ยวนี้รับการรักษาได้เลยเดี๋ยวนี้นะคะความเชื่อเราจะต้องมีความเชื่อที่จดจ่อยอยู่กับพระเจ้าค่ะนะคะถ้าเราสามารถจะเชื่อพระเจ้าเป็นเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเพราะความเชื่อทำให้พระเจ้าโปรดปรานไม่ใช่หรือพระเจ้าพอใจความเชื่อเหลือเกินนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะถ้าเรามีความเชื่อพระเจ้าตรัสเราเชื่อทำตามไว้ใจวางใจการจัดเตรียมการเลี้ยงดูการช่วยกู้มาตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่มีอะไรจะมาขวางแผนพระเจ้าได้นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าให้คำโกหกของมารรัดชีวิตเราบีบชีวิตเรานะเพราะว่าการที่เขาเชื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถมีชีวิตคู่ดีๆมีธุรกิจดีๆเพราะเขามัวแต่โทษคนอื่นนึกว่าเป็นเพราะเธอเป็นเพราะเขาก็ตอนแรกว่าจะร่วมหุ้นกันเนี่ยแล้วเขาก็หนีไม่เอาด้วยเนี่ยมันเลยไปต่อไม่ได้ไปโทษคนอื่นอยู่เสมอเลยคนเหล่านี้มักจะโทษคนอื่นในสิ่งที่ตัวเองไม่มีเขาไม่มีอันนี้ก็เพราะคนนั้นเขาทำอันนี้ไม่ได้ก็เพราะคนนี้ตลอดเวลานั้นถ้าเราอยู่อย่างนั้นอยู่เราจะไม่ไปไหนเลยค่ะแล้วทำให้เรามองข้ามพระเจ้าไปนะไม่ได้ให้เกียรติพระองค์เนี่ยในโยชูวาบทที่หนึ่งข้อ5 และ 6นะคะให้พระภิกษุข้อนี้เนี่ยพูดกับเราไม่มีผู้ใดจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วฉันใดเราจะอยู่กับเจ้าฉันนั้นเราจะไม่ละเลยหรือละทิ้งเจ้าเสียจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด พระเจ้าจะอยู่กับเราค่ะไม่มีวันละทิ้งเราถ้าเราไม่ละทิ้งพระองค์พระองค์ไม่มีวันทิ้งเราแต่อย่าให้ความหวังของเราวางไว้ในมนุษย์ให้มนุษย์เป็นที่พึ่งเดียวของเราพระเจ้าค่ะคือที่พึ่งของเราถ้าเราจะไว้ใจพระองค์เชื่อในพระองค์จดจ่ออยู่กับพระองค์เชื่อฟังพระองค์ไม่มีใครหน้าไหนทั้งสิ้นค่ะจะมาขวางทางให้เราไม่สำเร็จในแผนที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราทำได้เข้าใจไหมคะไม่มีใครใหญ่กว่าพระเจ้านะคะดังนั้นนะคะอย่ามัวแต่รออยู่นะคะเริ่มเชื่อพระเจ้าได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องมานั่งรออีกต่อไปไม่จำเป็นต้องมานั่งรอให้ใครเขายอมรับเราเห็นด้วยกับเราสนับสนุนเราถ้าพระเจ้าให้คุณทำอะไรทำเลยค่ะถามวิธีการจากพระองค์พระองค์จะบอกนะคะแล้วพระองค์ก็จะประทานวิถีประทานปัจจัยที่ทำให้ทำงานนั้นได้ด้วยพระเจ้าทำงานอย่างนี้เสมอพระเจ้าไม่เคยทำให้ปูผิดหวังเลยนะคะนะแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาถึง38ปีรอให้คนมาช่วยนะคะรอสิ่งพิเศษนะคะซึ่งนานใช้เวลานานอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะนะดังนั้นนะคะอย่าไปมองหามนุษย์มองที่มนุษย์ให้มองที่พระเจ้าค่ะพระเยซูเห็นเขาอย่างนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าและเดินไปเถิดพระเจ้าเมตตาจริงๆค่ะเต็มไปด้วยพระกรุณาพระองค์รู้เขานอนรอมานานบางครั้งการที่จะให้คนเหล่านี้เชื่อก็อาจจะนานอีกนานนะคะด้วยความเมตตาของพระเจ้าพระเยซูตรัสบอกลุกขึ้นยกแคร่เดินไปเถิดในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรคและเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไปวันนั้นเป็นวันสะบัดต่อเหตุการณ์นี้ต่างจากเหตุการณ์ที่เราเรียนไปนะคะที่ผ่านมาเราจำเหตุการณ์ของชายที่มือรีบได้ไหมคะพระเยซูบอกเขาว่าในมาระโกนะคะบทที่3ข้อที่5พระเยซูบอกเขาว่าเหยียดมือออกแต่เขามือรีบอยู่นะพระเยซูเหยียดมือออกเขาก็เหยียดมือออกนี่คือความเชื่อคือทำตามที่พระเจ้าบอกและมือของเขาก็หายเป็นปกตินะคะคือมีคำสั่งมีการเชื่อฟังมีการหายโรคแต่เหตุการณ์อันนี้ไม่เหมือนกันนะคะเหตุการณ์ที่สระน้ำนี้ไม่เหมือนกันเหตุการณ์นี้ก็คือมีคำสั่งและมีการหายโรคทันทีแล้วก็เลยมีการเดินลุกขึ้นเดินนะคะจะเห็นว่าไม่มีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องพระผีไม่ได้พูดนะคะว่าจงเป็นตามที่ท่านเชื่อพระเยซูไม่ได้บอกว่าจงหายเถิดเพราะท่านเชื่อจงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อไม่ใช่เลยนะคะแต่พระเยซูกับเป็นคนริเริ่มเองพระเยซูสั่งเขาบอกลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าและเดินไปเถิดข้อ9ในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรคและเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไปเห็นไหมคะเหตุการณ์อันนี้สองอย่างแตกต่างกันแล้วเมื่อตอนต้นเราชี้เห็นว่าการที่เราจะหายโรคนั้นส่วนคนส่วนใหญ่จะหายด้วยความเชื่อของตัวเองจะมีคำสั่งจากพระเจ้าให้ทำอะไรมีความสว่างจากพระเจ้าให้ทำอะไรแล้วก็ไปทำพระองค์บอกเหยียดมือออกเหยียดมือออกเขาก็หายแต่ในกรณีนี้นะคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นน้อยครั้งนะคะ2ใน14ใน15ที่เราเรียนไปพระเจ้าเป็นคนริเริ่มพระองค์บอกลุกขึ้นยกแคร่ทันใดนั้นเขาก็หายไม่ได้มีความเชื่ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะนะดังนั้นเนี่ย เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่อย่างนึงคุณอาจจะต้องรอนานมากแล้วก็ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าเราเรียนเรื่องนี้เพื่อพระเจ้าเปิดเผยแล้วว่าเราสามารถรับการรักษาได้เลยไม่ต้องรอใช้ความเชื่อดีกว่านะคะนะแต่ว่าพระเจ้าก็ทำกิจแบบนั้นด้วยพระเมตตาของพระองค์นะคะเมื่อพระเยซูพูดฤทธิ์เดชก็ไปพร้อมคำพูดพระองค์คำพูดมีฤทธิ์เดชจำได้ไหมคะและเมื่อคำพูดพระเจ้าก็สร้างโรคด้วยคำพูดและเมื่อพระองค์พูดเนี่ยเขาก็หายโรคเลยนะคะนะแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยเนื่องจากเกิดวันสะบัดโตนะคะพระเจ้าก็ไม่ได้เลือกวันที่จะรักษานะคนนี้ต้องหายวันนี้ก็ต้องหายวันนี้นะแม้ว่าจะสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับใครบางคนก็ตามหลายครั้งก็ต้องเป็นความขุ่นเคืองใจที่จำเป็นต้องให้เกิดนะคะเพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า งั้นพวกยิวก็เลยบอกเอ๊ะใครกันนะวันนี้เป็นวันสะบาโตมาแบกแคร่ผิดระเบียบสนใจอยู่อย่างเดียวระเบียบไม่ได้ชื่นชมยินดีเลยว่ามีคนหนึ่งนะฮะป่วยมา38ปีวันนี้เขาได้รับการรักษาแต่มันจะสนใจอยู่ที่ระเบียบระเบียบระเบียบระเบียบระวังนะฮะถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นนะอันตรายเราจะพลาดของดีๆจากพระเจ้าคนนั้นก็เลยบอกว่าก็คนที่รักษาข้าพเจ้ามาบอกเองนะนะคนนั้นก็บอกว่ายกแคร่แล้วข้าพเจ้าก็หายนะเขาก็เลยถามว่าแล้วใครล่ะคนนั้นน่ะคนนี้ก็บอกว่าไม่รู้ว่าใครนะเพราะว่าพระเยซูเนี่ยหลบแล้วนี่ก็อัศจรรย์อีกเหมือนกันนะฮะคนเป็นร้อยเป็นพันนะพระเยซูหลบหายฟุบไปเลยนะภายหลังพระเยซูได้พบคนนั้นอีกนะในพระวิหารและตรัสกับเขาว่าดูเถิดเจ้าหายโรคแล้วพระเยซูไม่ได้บอกนะเพราะว่าเขาเชื่อหรือเพราะอะไรพระเยซูบอกว่าเขาหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าอาทิตย์นั้นเราเรียนไปใช่ไหมจำได้ไหมที่ไม่ได้เกี่ยวกับความบาปของคนตาบอดนั้นที่ทำให้เขาตาบอดแต่ในกรณีนี้คือความบาปของเจ้าตัวเองนะคะนะนั่นเนี่ยเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะกรณีนี้เนี่ยเป็นความบาปของเขาเองที่เปิดประตูให้กับปัญหาในชีวิตเขาอันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกรณีแบบนี้นะคะคือความบาปของตัวเองเปิดประตูเวลาที่เราทำบาปเนี่ยแล้วเราไม่ตัดสินตัวเองในที่สุดเราจะถูกพระเจ้าตัดสินเมื่อถูกพระเจ้าตัดสินเนี่ยพระเจ้าจำเป็นจะต้องตัดสินอนุญาตให้ตัวทำลายเข้ามาในชีวิตเรานั้นถ้าเราไม่อยากให้พระเจ้าถูกตัดสินเมื่อพี่สอนเราว่าไงฮะให้สารภาพบาปตัดสินตัวเองก่อนว่าชายข้าพงผิดตามที่พงว่านั่นแหละขอพึ่งพระโลหิตพระเยซูชำระล้างบาปและรับการอภัยเท่านั้นเองพระเยซูก็จะรับความบาปผิดแทนเราความบาปของเราก็ถูกลบล้างออกเราก็ไม่ถูกพระเจ้าตัดสินเราก็จะมีชีวิตที่ดีอย่างนี้ได้ตลอดไปแม้ว่าเราพลาดไปทำบาปเข้าใจไหมคะนั่นนี่เราต้องอยากแข็งกระด้างนะคนที่แข็งกระด้างเนี่ยไม่ตัดสินตัวเองอาจจะมีคนมาเตือนก็แล้วพระวจนะบอกก็แล้วพระวิญญาณเตือนก็แล้วก็ไม่ฟังฉันก็ไม่ผิดจนกระทั่งในที่สุดพระเจ้าซึ่งเป็นผู้พิพากษาต้องตัดสินนะคะเมื่อพระเจ้าตัดสินก็จะอย่างนี้ค่ะก็จะมีผู้ทำลายเข้ามาในชีวิตก็จะเกิดเหตุลักฆ่าและทำลายนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันมาเพราะความบาปของเขาเองอย่างกรณีนี้และหลายครั้งไม่ใช่เพราะความบาปของเขาเช่นอาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียนไปไม่ใช่ความบาปของเขาแต่เป็นความบาปใครสักคนน่ะแต่ไม่ใช่ความบาปของเจ้าตัวแล้วพ่อแม่เขานะคะความไม่รู้อาทิตย์แล้วจำได้ไหมคะเป็นเพราะความไม่รู้ของเขาเนี่ยความไม่รู้ไม่ใช่ความบาปแต่มันทำร้ายเราได้อย่างฉกาจทีเดียวนะคะอาทิตย์แล้วเรายกตัวอย่างบอกคุณไม่รู้คุณไปเดินบนหลังคาแล้วคุณก็ตกลงมาคุณไม่รู้ว่ามีกฎแรงโน้มถ่วงโลกแต่คุณก็ยังต้องรับผลมันอยู่ดีคุณอาจจะโง่เขลาแต่คุณก็ยังต้องรับผลนั้นเราไม่อยากจะโง่เขลานะคะนะความโง่เขลาเป็นสิ่งที่ไม่ใช่พระพรเลยนะคะเราต้องการจะรู้ขณะเดียวกันบางกรณีเรารู้แต่ก็ยังทำอันนี้ก็เป็นความบาปเมื่อเป็นความบาปแล้วไม่กลับใจใหม่เราจะถูกพระเจ้าพิจารณาตัดสินนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งสองเรื่องทั้งความไม่รู้และการไม่เชื่อฟังอันตรายทั้งสองอย่างนะคะนะดังนั้นเนี่ยต้องรู้อยู่เสมอขอพระเจ้าที่จะประทานความสว่างให้เรามากขึ้นและมากขึ้นนะคะเปิดใจรับความสว่างและเดินในการเชื่อฟังตลอดเวลานะเราก็จะไม่เปิดโอกาสให้ศัตรูเข้ามาทำร้ายชีวิตเราได้เลยหลายครั้งนั้นก็บางคนเห็นเดี๋ยวก็ไฟไหม้เดี๋ยวก็ถูกขโมยล้วงกระเป๋าเดี๋ยวก็หกก็ล้มตกบันไดอะไรก็ไม่รู้ทำไมชีวิตมันก็แก๊กแก๊กอะไรไปหมดนะจะไปว่าเขาทำบาปก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราก็คุยกันแล้วก็รู้อยู่ว่าเขาไม่รู้อะไรเลยบางครั้งเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแอนเนี่ยเป็นความบาปเขาก็ทำโดยไม่รู้แต่เขาก็ต้องรู้นะในที่สุดทำไมเขาจะเจออย่างนั้นอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวก็เจอนู่นเจอนี่อะไรก็ไม่รู้นะเราต้องตัดไอเหตุการณ์เหล่านี้ให้ออกไปหมดสิ้นไปจากชีวิตเรานะฮะนะรู้พระวจนะมากที่สุดรู้กฎทางวิญญาณว่ามีกฎทางวิญญาณอยู่อะแล้วบางคนเป็นละเมิดจะกฎนั้นเหมือนเดินตกมาจากหลังคาคุณไม่รู้ไงว่ามีกฎอันนั้นอยู่กฎในความมันมีกฎแม้ไม่ให้อภัยคนอื่นพระเจ้าก็ไม่อภัยให้เรามันก็มีอันนี้อยู่แล้วก็พระเจ้าก็อวยพรเราไม่ได้มันมีกฎทางวิญญาณว่าจงให้แล้วท่านจะได้รับก็ไม่รู้กฎอันนี้ไม่เคยให้ใครเลยมันก็เลยไม่เกิดการรับเลยแต่ไม่มีกฎทางวิญญาณอันนี้ค่ะเราต้องรู้กฎเหล่านี้ให้มากที่สุดนะ นะแล้วก็เดินในกฎนั้นกฎนั้นก็ทำงานตลอดเวลาแล้วก็เป็นพระพรนำพระพรแทนที่จะนำหายนะมานะคะนะดังนั้นเนี่ยพระเยซูเจอเขาก็เลยเตือนเขานะคะบอกว่ากลับจะอย่าทำบาปอีกเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งเลวร้ายกว่านี้จะเกิดขึ้นกับเขาถ้าเราทำบาปแล้วก็เราเห็นอาการเหล่านี้ได้นะคะคือจะมีสิ่งบางครั้งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเพราะเราเปิดโอกาสให้กับศัตรูเข้ามาแต่ถ้าเรายังไม่กลับใจใหม่สิ่งเลวร้ายกว่านี้จะเกิดขึ้นได้นะคะนะดังนั้นเนี่ยคนเราสามารถที่จะสูญเสียสุขภาพที่ดีไปได้อีกไหมคะแม้ว่าเขาได้รับการรักษาแล้วได้ไหมได้นะคะถ้าเขาไม่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองครั้งนี้พระเจ้าแตะต้องเขาอย่างอัศจรรย์รักษาเขาอย่างอัศจรรย์ด้วยสิ่งพิเศษไม่ใช่เพราะความเชื่อเขาเลยแต่ถ้าเขายังใช้ชีวิตแบบเดิมเขาจะกลับมาเป็นและจะแย่กว่าเดิมพระเยซูเตือนเขาก่อนแล้วมันไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะมันมาจากตัวเขาเองที่เปิดประตูให้กับสิ่งเหล่านี้นะคะนะดังนั้นมันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะบางคนจะบอกว่าถ้าพระเจ้ารักษาคุณเนี่ยมันต้องถาวรนิรันดร์จะมีบางคนที่เชื่อแบบนั้นนะคะว่าถ้าพระเจ้ารักษาคุณมันต้องสมบูรณ์แบบไม่มีกลับมาเป็นไม่มีตอไม่มีอะไรเลยแบบหายเรียบไปเลยนะไม่มีไม่จริงนะคะไม่จริงนะเพราะแม้แต่เหตุการณ์นี้พระเยซูเองนะคะรักษาเขานะด้วยพระเมตตาด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเขายังอาจจะกลับมาเป็นและอาจจะเป็นมากกว่าเดิมอีกได้ถ้าเขาไม่กลับใจใหม่เพราะนั้นเป็นเรื่องของเราเองเลยนะว่าเราจะเชื่อพระเจ้าไว้ใจพงแล้วก็ตัดสินตัวเราเองอยู่เสมอหรือเปล่านะคะนั้นเราต้องดูแลนะสารภาพบาปแล้วก็ยอมรับแล้วก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาค่ะถ้าเรายังอยู่แบบเดิมมันก็จะเป็นแบบเดิมแล้วก็จะแย่กว่านี้อีกพระเยซูบอกนะคะนั้นนี่เป็นเหตุการณ์พิเศษนะคะพระเยซูไม่ได้แตะเขาเลยในหลายครั้งเมื่อพระเจ้าเคลื่อนไหวมันพิเศษขนาดนั้นแค่คำพูดก็พอแค่คำพูดก็เกิดการรักษาแล้วนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้ารักษานะคะให้เราที่จะเชื่อด้วยกันสำหรับเหตุการณ์ที่เป็นไม้สำคัญเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าไม้สำคัญนะหรือเหตุการณ์อภินิหารปาฏิหาริย์ต่างๆเป็นไม้สำคัญนะถึงความดีความเมตตาของพระเจ้าเพื่อคนทั้งหลายที่เชื่อจะได้ยิ่งใช้ความเชื่อของตัวเองมารับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องรอให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างพิเศษและคนที่ไม่เชื่อจะได้มารู้จักพระเจ้าได้นะคะนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่พิเศษให้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทำมากขึ้นและมากขึ้นนะคะนะแต่เรามาดูกันว่าพระเจ้าจะทำกิจพิเศษเหล่านี้ผ่านใครกันคนแบบไหนที่พระเจ้าใช้นะพระเยซูนะเองนะคะในข้อ13เนี่ยพระองค์รักษาเสร็จแล้วพระองค์ก็หายไปเลยพระองค์ไม่ได้มาบอกเลยว่าโอ้นี่คือฉันเองฉันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะนะพระเจ้าใช้คนที่ถ่อมใจนะคะงั้นถ้าเราอยากจะให้พระเจ้าใช้เราในกิจพิเศษอย่างนี้นะคะนั่นเราจะพบว่าพระเยซูเองเนี่ยไม่เคยสักครั้งนะคะที่จะหาเกียรติใส่ตัวเองหลังจากนี้พระเยซูเองก็บอกว่าพระองค์ทำก็เพราะเห็นพระบิดาทำพระองค์บอกเลยว่าพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนอกจากสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่นะคะพระเจ้าต้องการทำบางอย่างที่นั่นผ่านตัวพระองค์ถ้าพระเจ้าไม่ได้ริเริ่มพระองค์ทำอะไรเลยไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเราจะมาใช้ความเชื่อเราเพื่อทำกิจอัศจรรย์เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่แน่นอนการทำกิจอย่างนี้ได้ต้องใช้ความเชื่อพิเศษณตอนนั้นที่พระเจ้าประทานให้นะคะที่จะเชื่อในสิ่งพิเศษนะคะที่จะเกิดขึ้นนะแต่ว่าพระเจ้าใช้คนที่ถ่อมใจค่ะนะไม่ได้หาเกียรติใส่ตัวเองนะคะนะพระเจ้าไม่ได้ให้พระเยซูเทศนาก่อนหรืออะไรก่อนเลยนะคะแล้วเราจึงเห็นเลยว่าครั้งนี้ไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของคนคนนั้นแต่เป็นเรื่องของพระเจ้าโดยตรงที่พระเจ้าต้องการจะกระทำและพระเยซูก็เป็นคนที่พระเจ้าเลือกนะคะพระองค์ถ่อมใจนะพระองค์ไม่ได้มาเวิร์กวากว่าโอ้ยนี่ฉันเองนะฉันยิ่งใหญ่ขนาดไหนในข้อ19เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทำสิ่งใดตามใจไม่ได้และพระเยซูทำก็เพราะว่าพระเจ้าทำต่างหากนอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทำสิ่งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทำด้วยดังนั้นอย่าไปพยายามจะทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองนะคะถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยมันจะไม่เกิดขึ้นบางคนบอกฉันจะไปที่โรงพยาบาลแล้วฉันจะไปแตะทุกคนเลยแล้วก็ทำให้เขาหายดีพระเจ้าจะได้รู้ไงว่าพระองค์ว่าเขาจะได้รู้ไงว่าพระเจ้ารักเขาไม่ดีเหรอพระเจ้าให้คุณทำเหรอแล้วพอพระเจ้าไม่ได้ทำแล้วพอไปทำมันไม่เกิดทำไมฮะหน้าแตก สงสัยพระเจ้าอีกต่างหากว่าทำไมเขาอยากจะทำกิจที่ดีเพื่อพระเจ้าอ่ะทำไมพระเจ้าไม่เคลื่อนไหวอ่ะพระเยซูเองนะทำได้เพราะพระเจ้าเคลื่อนไหวก่อนนะฮะไม่ใช่พระองค์คิดจะไปทำนะฮะมีคนมากมายเยอะแยะทำไมพระองค์ไม่รักษาคนนู้นนะอาจจะรอมาแล้ว50ปีทำไมพระองค์เลือกที่จะคนนี้ทำไมแล้วทำไมเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั่นเพราะมีวัตถุประสงค์พระเจ้ามีวัตถุประสงค์ค่ะในทุกเรื่องที่ถูกบันทึกเอาไว้และหลังจากนั้นพระเยซูก็บอกว่าพระองค์ทำได้พระองค์เห็นพระบิดาทำพระบิดากำลังทำต้องการที่จะรักษาคนคนนี้หายพระบิดาเปิดเผยให้พระเยซูรู้ว่าพระองค์ต้องการจะทำผ่านพระองค์พระเยซูไปแล้วบอกเขาลุกขึ้นยกแคร่เดินไปเถิดแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นมีฤทธิ์เดชออกมาจากปากพระเยซูพร้อมคำพูดพระองค์นะคะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าใช้คนที่จะยอมทำตามพระเจ้านะคะนะไม่ใช่คนที่คิดแต่จะหวังดีแต่ไม่มีความเชื่อไม่มีความถ่อมใจไม่ใช่นะคะนะพระเยซูเองมักจะให้เครดิตพระเจ้าหรือยกย่องให้เกียรติพระเจ้าเสมอนะคะนะไม่เคยสักครั้งที่พระองค์บอกว่าพระองค์ทำเพราะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้านะคะงั้นให้เราเชื่อสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันว่าพระเจ้าจะทำงานผ่านชีวิตเรามากขึ้นยิ่งเราถ่อมใจมากขึ้นใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นฟังพระองค์มากขึ้นยอมต่อพระองค์มากขึ้นพระเจ้าจะให้เราเห็นนะคะแล้วพระองค์อยากจะทำอะไรผ่านเราและเราก็ตอบสนองแล้วมันจะเกิดขึ้นกับมันจะมีฤทธิ์เดชมันจะเป็นการอัศจรรย์นะคะนะเงียบๆกับพระเจ้าค่ะเราจะได้ยินพระองค์ได้เราจะได้เห็นว่าพระองค์กำลังอยากจะทำอะไรผ่านเรานะคะให้เราเชื่อนะคะไม่ใช่แต่เรื่องด้วยความเชื่อเท่านั้นนะคะไม่ใช่การรับการรักษาด้วยความเชื่อเท่านั้นแต่เราเชื่อพระเจ้าเองจะกระทำหมายสำคัญจะทำการอัศจรรย์มากขึ้นและมากขึ้นค่ะท่ามกลางเราทั้งหลายให้เราที่เตรียมตัวเลยไงพร้อมแล้วเมื่อเราพร้อมพระเจ้าก็จะใช้เราได้นะคะและเราเปิดไปดูที่กิจการค่ะนะให้เราอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ด้วยกันนะคะกิจการบทที่4ข้อ29ถึง30งั้นเราจะตัดตอนแรกไปนะคะเกี่ยวกับการข่มเหงนะคะคริสเตียนที่นั่นก็ถูกคนข่มเหงนะไม่ให้กล่าวพระวจนะเราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะด้วยคำพูดนี้ที่บอกว่าและโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าและให้พระองค์เหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หายนะคะนี่คือการนี่คือสิ่งพิเศษค่ะและให้เราที่จะอธิษฐานขอพระเจ้านะคะขอพระองค์ที่จะเหยียดพระหัตถ์ออกรักษาโรคให้หายและได้โปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์บังเกิดขึ้นโดยพระนามแห่งพระเยซูผู้บริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าต้องการให้มีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นไหมคะมีนะคะให้เราที่จะอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ด้วยกันนะคะแล้วก็เชื่อด้วยกันนะคะเพราะพระเจ้าจะทำกิจที่พิเศษท่ามกลางเราเพื่อพระองค์จะได้รับเกียรติเพื่อคนทั้งหลายจะเห็นถึงความดีความเมตตาความรักของพระเจ้านะคะให้เราที่จะเตรียมตัวเราให้พร้อมนะคะปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองอยู่เสมอเพื่อพระเจ้าจะใช้เราได้ในการทำกิจพิเศษเหล่านี้นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะให้เราอธิษฐานด้วยกันฮาเลลูยาพระบิดาที่รักขอบคุณพระองค์ในพระเมตตาของพระองค์ต่อผู้ชายคนนั้นพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เลือกที่จะกระทำกิจเพื่อที่เราจะรู้ว่ามีสิ่งดีๆมากมายที่เราสามารถมารับได้ด้วยความเชื่อเราไม่จำเป็นต้องรอแบบเขาพระองค์เจ้าค่ะเราขอรับสุขภาพที่ดีเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์เราขอรับความสว่างที่มากขึ้นและมากขึ้นพระองค์เจ้าค่ะในด้านใดที่เรายังรอคอยพระองค์อยู่ให้เราได้เห็นเราจะไม่จำเป็นต้องรออีกต่อไปที่เราจะพัฒนาความเชื่อของเราพระบิดาให้ความสว่างกับเราในเรื่องชีวิตเราด้วยที่เราจะเห็นว่ามีความบาปใดที่เรายังเก็บเอาไว้ไม่ได้สารภาพกับพระองค์เราไม่ปรารถนาที่จะถูกพระองค์ตัดสินพระเจ้าค่ะสอนเราที่เราจะพิจารณาตัวเราเองรู้จักกลับใจใหม่รู้จักพึ่งในพระโลหิตพระเยซูและรับการอภัยจากพระองค์ได้พระเจ้าค่ะเราปรารถนาที่จะเห็นกิจของพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นกิจพิเศษของพระองค์ขอพระองค์เมตตาที่กิจเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นช่วยเราที่จะพัฒนาตัวเราเองให้พร้อมที่พระองค์จะกระทำกิจเหล่านั้นช่วยเราพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะมองเห็นสิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่ท่ามกลางเราและยินยอมให้พระองค์ทำสิ่งเหล่านั้นผ่านเราร่วมมือทำสิ่งเดียวกับที่พระเจ้ากำลังทำเราจะไม่ก้าวทำสิ่งใดที่มากไปกว่านั้นและน้อยไปกว่านั้นพระบิดาที่รัก ขอโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะมีความเชื่อที่คนทั้งหลายที่จะมีความเชื่อเมื่อเขาได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระองค์ที่เราจะกล้ากล่าวความจริงแม้ว่าจะทำให้ใครบางคนลำบากใจไม่สบายใจก็ตามแต่เราจะพูดตามที่พระองค์บอกให้เราพูดและขอพระองค์ได้ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกรักษาโรคให้หายพระองค์เจ้าค่ะขอการรักษาโรคอย่างอัศจรรย์ให้เกิดเป็นหมายสำคัญการอัศจรรย์บังเกิดขึ้นโดยพระนามแห่งพระเยซูผู้บริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นท่ามกลางเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เราจะยอมที่พระองค์ใช้เราจะตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้เราจะคาดหวังเราจะมาเชื่อสำหรับสิ่งเหล่านี้เราทั้งหลายจะหายไม่ใช่เพียงด้วยความเชื่อเราเท่านั้นแต่ด้วยการอัศจรรย์ของพระองค์ด้วยโดยพระองค์เหยียดมือออกรักษาด้วยพระองค์ให้เกิดหมายสำคัญการอัศจรรย์ขอบพระคุณพระองค์ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวพระเจ้าค่ะเพื่อพระนามของพระองค์เป็นที่สรรเสริญเพื่อเราจะเป็นพยานที่ดีถึงชีวิตที่ดีที่พระองค์จัดสรรให้กับเราและที่พระองค์เองจะได้รับเกียรติเพราะจะมีคนมากมายที่เห็นสิ่งเหล่านี้และมอบชีวิตให้กับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอพระเกียรติเป็นของพระองค์เพียงผู้เดียวในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ